κύριοι, πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Κέρκυρα και με τον αγαπητό μας πρίτανη, τον κύριο Φλόρο Ανδρέα, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, και τον καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Πρίτανη.
Γεια χαρά, κύριε Βούτο.
Τι κάνουμε, πώς πάμε?
Πάμε καλά. Η καθημερινότητα είναι σύνθετη, η πανδημία την έχει κάνει ακόμα πιο σύνθετη. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους φοιτητές στα τμήματά μας.
Παραμένουν ως έχουν, έτσι, με την τηλεδιάσκεψη, ακόμη δεν είναι ελεύθερα.
Αυτή τη στιγμή παραμένουμε ως έχει, κάποια μαθήματα μεμονωμένα γίνονται διαζώσεις.
Τα εργαστηριακά.
Εργαστήρια σωπητοπλίστων, τα οποία όμως απευθύνονται μόνο σε τελειοφύτους και σε επιπτυχίο φοιτητές. Και πρόκειται ουσιαστικά για εργαστήρια τα οποία εξ αποστάσεως δεν είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα. Έρηνου εξαμήνου. Λίγα είναι τα παιδιά που αυτή τη στιγμή επωφελούνται από το συγκεκριμένο μέτρο. Ελπίζουμε ότι από το Σεπτέμβρη θα έχει αποκατασταθεί κανονικότητα και στα πανεπιστήμια, μια κανονικότητα βέβαια διαφορετική, με μέτρα προστασίας και το καθεξής, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε πάλι να προσφέρουμε το ακαδημαϊκό έργο που να προσφέρουν τα πανεπιστήμια.
Ναι. Το χρονικό πάντως ενός προαναγγελθέτου θανάτου που είχε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, δυστυχώς το ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως σχετικά με τη σχολή του Λιξουρίου. Τι θα κάνουμε με αυτό?
Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα όντως αυτή τη στιγμή που έχουν βγει στον τύπο που αναφέρουν ότι είναι κάποια ηλυμένη απόφαση.
Είναι επιβεβαιωμένα αυτά, κύριε Πρίτανη, αυτά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε επιβεβαίωση στις πληροφορίες για να γράψουμε κάποια πράγματα. Δεν τα γράφουμε έτσι. Εκτός από κάποια άλλα fake news που κυκλοφορούν, που αυτά είναι άλλη ιστορία. Είναι για να παίζουν πολιτικές. Δυστυχώς είναι η αλήθεια. Και είναι η αλήθεια για μια σχολή την οποία εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά και από τότε που είσαστε και προϊστάμενος του τμήματος αυτού. Και μάλιστα εδώ του Λιξουρίου μου είπαν ότι από τότε είσαστε αρνητικός και θέλατε να το πάρετε στην Κέρκυρα. Είναι έτσι τα πράγματα?
Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ήμουν ο κοσμήτωρας τότε της σχολής μου στις οπτικοφυσικών τεχνών, της σχολής όπου θα ανήκει θεωρητικά το συγκεκριμένο τμήμα μέχρι και σήμερα.
Ναι.
Το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που είχαν γίνει τότε, αυτό που είχαμε πει είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος εκείνου υπάρχει και διδάσκεται ήδη σε ένα τμήμα το οποίο βρίσκεται στην Κέρκυρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα η πρόθεση ήταν να μεταφερθεί στην Κέρκυρα, οπότε όπως βλέπετε δεν έχει συμβεί και κάτι τέτοιο, έτσι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει συμβεί, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Και θεωρώ ότι ούτε πρόκειται.
Γιατί έκλεισε όμως αυτό το τμήμα γιατί το ακυρώσανε και δεν συνέχισε, που είχε και επιτυχία, έβγαλε και πολλά παιδιά, πολλούς τεχνικούς στον ήχο και στο στούντιο. Δηλαδή απέδωσε η σχολή αυτή. Δεν ήταν μια σχολή η οποία δεν ήταν παραγωγική. Γιατί δεν τη συνεχίσατε?
Η σχολή απέδωσε με τους όρους που αναφέρεται, δεν είχε αποδώσει όμως με όρους τελέχωσης. Ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι επί 20 χρόνια λειτουργίας αυτό το τμήμα δεν κατάφερε να στελεχωθεί. Είναι χρόνος ο οποίος, αν θέλετε, λειτουργεί αντίστροφα προς τη δυναμική ενός τμήματος να μπορέσει τελικά να καταστεί βιώσιμο.
Κύριε Πρίτανη, επειδή ξέρετε πολύ καλά, και από τη δική σας πλευρά, σαν Πρίτανης που είστε τώρα, και το έχετε δει και εξιδίων, ότι κανείς δεν έρχεται σε μια επαρχία και δει να πάει, ας πούμε, και στο Λιξούρι. Βλέπετε εδώ με το νοσοκομείο μας που δεν έρχονται γιατροί επικουρικοί, δεν έρχονται γιατροί διευθυντές, και έχουμε το πρόβλημα να κινδυνεύει η ζωή μας ανά πάσα στιγμή και ώρα, και στην Κέρκυρα το ζείτε και παντού. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί όμως να είναι όλοι οι καθηγητές στην Κέρκυρα. Πρέπει να είναι και στην Κεφαλονιά, πρέπει να είναι και παντού. Είναι Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ας το καταλάβουν οι καθηγητές.
Σαφέστατα και πρέπει να είναι. Το πρόβλημα έχει και άλλη πτυχή. Και η πτυχή αυτή είναι ότι η κατεύθυνση συγκεκριμένη περάπεδε το τμήμα τεχνολογίας και μουσικών οργάνων αφορά την τεχνολογία του ήχου, το ευρύτερο πεδίο της τεχνολογίας του ήχου, το οποίο είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι εξαιρετικά περιορισμένο στην Ελλάδα και οι άνθρωποι οι οποίοι το θεραπεύουν είναι πάρα πολύ λίγοι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο να μην είναι στελεχωμένο, το οποίο το 75% των μαθημάτων διδάσκονται ήδη σε ένα άλλο τμήμα του ίδιου πανεπιστημίου και να θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προσωπικό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ήταν παράδοξο.
Ναι.
Έως και παράλογο. Αυτό ήταν το βασικό σκεπτικό, το οποίο μας είχε οδηγήσει στο να πούμε ότι όχι, το Τμήμα Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών Οργάνων δεν μπορεί να συνεχίσει όσο έχει την πανεπιστημιακή του πλέον εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα συζητούσαμε για διάφορες εναλλακτικές σε σχέση με το τι μορφή μπορεί να πάρει το συγκεκριμένο τμήμα για να είναι βιώσιμο.
Στην Κέρκυρα πώς είναι βιώσιμο? Στην Κέρκυρα πώς είναι βιώσιμο?
Στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή το τμήμα έχει 35 άτομα διδακτικό προσωπικό, κύριε Βούτο. Έχει πλήρως αναπτυγμένες οικονομές, έχει φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν κανονικά. Είναι ένα πολύ όριμο τμήμα.
Μάλιστα.
35 διδάσκοντες μόνιμοι.
Ναι, δεν και είναι... γιατί να μην έρθουν και σε Κεφαλονιά άλλοι διδάσκοντες? Γιατί, πού η διαφορά δηλαδή? Καλύτερη διαβίωση στην Κέρκυρα.
Αυτή είναι η διαφορά.
Μάλιστα.
Το τμήμα της Κέρκυρας ασχολείται και με την εικόνα. Και η κυρίαρχη έμφαση είναι στην εικόνα και μάλιστα
ναι.
στην τέχνη της εικόνας.
Καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί το είδατε την εργασία που κάνατε τελευταία και ήταν υπέροχη πραγματικά. Τα παρακολουθώ όλα.
Ναι.
Μην νομίζετε ότι είμαστε μακριά και δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στην Κέρκυρα. Τα πάντα μαθαίνουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι με τα μέσα ενημέρωσης τώρα μαθαίνεις ανά πάσα στιγμή και ώρα το τι γίνεται.
Εννοείται και με τον τρόπο σας βοηθάτε πολύ στο να προβάλλετε η δουλειά του Πανεπιστημίου σε κάθε περίπτωση.
Έτσι. Μα αυτό ακριβώς θέλω. Θέλω να φύγει αυτή η ρετσινιά ότι δεν είναι το Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας, είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτό που ίδρυσε ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου από την πλατεία του Εργοστολίου, που ήμουν δίπλα του, και είπε ότι εδώ ιδρύω το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να μπορέσει και το Ιόνιο να έχει πανεπιστήμια. Και από τότε έγινε και κυραϊκότητα. Ξέρετε πολύ καλά, τα έχετε ζήσει
αυτό
παλαιότερα.
Ως κουλτούρα εσωτερικά στο ίδιο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει αλλάξει και διαρκώς αλλάζει. Δεν υπάρχει Κέρκυρα το Αργοστόλι, Λευκάδα και Ζάκυνθος.
Αυτό είπε. Μα επειδή σας ξέρω ότι είσαστε άνθρωπος με άλλη αντίληψη και γι' αυτό σας μιλάω. Ο προηγούμενος όμως Πρετανής είχε την αντίληψη της Κέρκυρας. Δυστυχώς. Και πρέπει να τα λέμε αυτά, κύριε Πρετανή μου, πώς θα γίνει.
Αυτή τη στιγμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα απλωμένο σε 4 νησιά και σε 5 πόλεις. Και αυτό που κοιτάμε είναι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που επίκυνται, να αντιμετωπίσουμε ως ίδρυμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθούμε να συσπυρώσουμε και τα τμήματα που βρίσκονται μεταξύ τους σε αυτή την κοινή κουλτούρα του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
Εγώ όταν ήρθατε εδώ στην Κεφαλονιά. Ναι, όταν ήρθατε εδώ στην Κεφαλονιά.
Έχει...
Ναι, σας ακούω. Όταν ήρθατε εδώ στην Κεφαλονιά, σαν υποψήφιος, δεσμευτήκατε σε κάποια πράγματα τα οποία τα εκτιμήσαμε και νομίζω ότι απέδωσαν, έτσι, και σας ετοίμησε και με τις ψήφους που πήρατε και βγήκατε την Πρετανής. Γιατί πραγματικά σας είδαν ότι έχετε κάποια διαφορετικά πράγματα στο νου σας που αυτά θα προχωρήσουν τα νησιά μας. Ενώ κάποιοι άλλοι δεν τα είχανε. Και νομίζω ότι αυτό το εκτιμήσαν όλοι για σας. Και πρέπει να το κρατήσετε.
Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, είμαστε ακαδημαϊκοί οι οποίοι ασκούμε διοικητικό έργο. Η πρόθεση όλης της Πρετανικής Αρχής και των Αντιπρετάνεων είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε υπέρ του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Σε αντίξωες συνθήκες, αντίξωες συνθήκες οι οποίες οφείλουν την περιφερειακότητα του Ιδρύματος, οφείλουν την πανδημία,
οφείλουν
την υποχρηματοδότηση και όλα
ακριβώς.
Αυτά.
Τα ξέρω αυτά. Είναι και αυτό που σας είπε και ο κύριος Παγώνης εχθές, που είναι και καθηγητής. Δεν είναι μόνο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραδέχτηκε και του κύριου Γαβρόγλου τα λάθη που έκαναν. Τότε που είχε έρθει και ο κύριος Τσίπρας στην Κέρκυρα και έγινε το συνέδριο, το ενθυμίστε το συνέδριο που έγινε, έτσι. Και τότε τον πίεσαν τον Γαβρόγλου για όλες αυτές τις καταστάσεις που συνέβησαν. Γιατί όταν εξαρτάται ο Πρίτανης από την κάθε πολιτική ηγεσία, είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορεί να δουλεύσει ένα πανεπιστήμιο με την επιρροή του κάθε κόμματος και της κάθε πίεσης που θα δεχτεί από τον Υπουργό. Γιατί δεν κάνετε αυτό που προτείνει εδώ πέρα τοπικά, να γίνει μηχανικών ήχου και μουσικής τεχνολογίας, για να μπορέσει και αυτό να το μετατρέψουμε και να το στηρίξουμε?
Κύριε Βούτο, είχα συμμετάχει και σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πρόσφατα, όπου εκεί είχα εξηγήσει ότι το πώς θα αναπτυχθεί με ακαδημαϊκούς όρους και αντικείμενα συγκεκριμένα ποια αντικείμενα θα υιοθετήσει το Ιωνίο Πανεπιστήμιο είναι δουλειά του Ιωνίου Πανεπιστημίου να τα αποφασίσει. Το ίδιο είναι αυτό το οποίο θα κάνει τις προτάσεις. Με συγκεκριμένα κριτήρια μπορούμε να επεξεργαστούμε προτάσεις και η τελική έγκριση δίνεται από τις αρμόδιες αρχές, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος και η στιγμή για να ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα είναι λανθασμένη. Είναι λανθασμένη γιατί? Γιατί βαδίζουμε προς την εποχή η οποία θα οδηγήσει σε μια συρρήκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι στην περίπτωση που ξεκινήσουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή, ανοίξουμε την ατζέντα δημιουργίας καινούριων δομών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το εγχείρημα θα αποτύχει. Και θα αποτύχει όχι για ακαδημαϊκούς λόγους, αλλά για καθαρά πολιτικούς.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή καταλαβαίνω, ξεκάθαρα το λέτε, ότι η απόφαση η πολιτική για τη συρρήκνωση των τιμημάτων και τη μείωση στην Ελλάδα είναι γεγονός. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι
είναι
μένει
γεγονός και η αφετηρία είναι τα 37 τμήματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ό,τι και να φωνάξουμε εμείς, η απόφαση είναι λυμένη. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι.
Έτσι διαφαίνεται αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα κοιτάμε να δούμε αν αυτή η απόφαση, η όποια απόφαση ή η όποια απόφαση γενικά επεξεργασίας του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης αφορά και σε άλλα τμήματα ή όχι. Πάντως να ξέρετε...
Εσείς από την εμπειρία σας, ποιο είναι το μέλλον?
Το κάθε τμήμα είναι πυλώνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και όταν ένα τμήμα για οποιονδήποτε λόγο, είτε με πολιτική απόφαση, είτε με ακαδημαϊκά κριτήρια τελικά χρειάζεται να κλείσει, ο πυλώνας στο όλο το οικοδόμημα του Πανεπιστημίου κλειδωνίζεται. Και αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έτσι, είμαστε εδώ για να κοιτάξουμε το κάθε τμήμα ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα και όλο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μαζί.
Από την εμπειρία σας, κύριε Πρίτανη, τι βλέπετε το αύριο, ποιο είναι? Έτσι, αν τα πούμε ξεκάθαρα στην κοινωνία για να το καταλάβει. Γιατί
το
η κοινωνία έχει περάσει πολλά.
Τα περιφερειακά πανεπιστήμια κινδυνεύουν λόγω του συστήματος της ελάχιστης βάσης εισαγωγής να έχουν μεγάλες απώλειες εισακτέων ήδη από το Σεπτέμβρη, γεγονός το οποίο θα πυροδοτήσει κάποιες καταστάσεις περαιτέρω, ενδεχομένως κάποια καινούργια άλλα τμήματα, πρόσθετα τμήματα, να μπουν στο καθεστώς αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα κληθούν τα πανεπιστήμια, αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση, το να κάτσουν, να προγραμματίσουν από μόνοι τους, να σκεφτούν και να προτείνουν λύσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητα των τμήματων αυτών. Λύσεις οι οποίες μπορεί να είναι αλλαγή γνωστικών πεδίων, λύσεις που μπορεί να είναι συγχωνεύσεις μεταξύ τμήματων κ.ο.κ. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η ατζέντα, πάντως σίγουρα οδηγούμαστε προς μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη για τα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Άρα χτυπάτε καμπανάκι κι εσείς, έτσι όπως χτυπάω κι εγώ καμπανάκι, ακόμη και για κλείσιμο και του εργοστολίου από ό,τι φαίνεται, αν δεν έχουμε παιδιά.
Και της Κέρκυρας.
Α, και της Κέρκυρας.
Γιατί βγάζετε την Κέρκυρα απ' έξω?
Γιατί υποτίθεται ότι έχετε περισσότερα παιδιά, αλλά τι, είναι τα μαθήματα, τι λέω εγώ.
Κύριε Βούτο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα καράβι, όπου αν το καράβι αρχίσει και μπάζει νερά, δεν έχει να κάνει πλέον με τα τμήματα του καραβιού που θα κλειστούν.
Μάλιστα. Ξέρετε τι σημαίνει να κλείσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Το διανοήσετε?
Δεν θέλω ούτε να κινδυνολογήσω ούτε τίποτε τέτοιο. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι με κινήσεις που κάνουμε πλέον εσωτερικά στο Ίδρυμα για να προβάλλουμε τη δουλειά, με τη συστηματικότητα της δουλειάς που γίνεται, με την ποιότητα της δουλειάς, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είμαι αισιόδοξο σε αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω.
Είστε συγκρατημένος.
Είναι ότι.
Είστε συγκρατημένος και καλά κάνετε.
Είμαι συγκρατημένος και δεν έχει να κάνει μόνο με συγκεκριμένα. Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι το πρόβλημα είναι το Λιτσούρι, ότι είναι το Ιζάκυνθος, ότι είναι η Κέρκυρα, ότι είναι η Λευκάδα ή οτιδήποτε τέτοιο. Το πρόβλημα εντοπίζεται συνολικά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Είστε πολύ, πολύ συγκεκριμένος και πολύ σαφής και καλά κάνετε και τα λέτε. Γιατί αύριο εσάς θα βλέπει η κοινωνία, δεν θα βλέπει τον κάθε πολιτικό που αλλάζει και πάει στο σπίτι του και έρχεται ο επόμενος. Εσάς βλέπουν που είστε εκπαιδευτικοί και είστε το μέλλον των παιδιών μας, κύριε Πρίτανη. Και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να αφήσουμε αμόρφωτα τα παιδιά, έστω και με αυτές ακριβώς τις σχολές που σπούδαζαν και έβρισκαν μία δουλειά. Οποιαδήποτε δουλειά και αν έβρισκαν. Έτσι, για να μην κρυβόμαστε.
Αυτό είναι κάτι σημαντικό που λέτε. Προφανώς τα πανεπιστήμια μπορούν να υποδεχτούν συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών. Πέρυσι είχαν προτείνει τα πανεπιστήμια στο Υπουργείο Παιδείας 55.000 φοιτητές, θεωρώντας με τεκμηρίωση ότι αυτό είναι το νούμερο που μπορούν να διαχειριστούν. Τελικά υποδέχτηκαν 78.000. Mm. Μιλάμε για ένα πλεόνασμα της τάξης των 22-24.000 περίπου, το οποίο ούτως ή άλλως με βάση τις εκτιμήσεις της εφαρμογής του συστήματος ελάχιστης βάσης εισαγωγής θα προκύψει ακριβώς από την εφαρμογή του συστήματος αυτού. Άρα λοιπόν, εάν υπήρχε μια προεργασία στην οποία τα πανεπιστήμια να δέχονταν τους αριθμούς των φοιτητών που πραγματικά μπορούν να διαχειριστούν κατά τη δική τους άποψη και διαχειριστική επάρκεια και ακαδημαϊκή επάρκεια. Και από την άλλη μεριά, υπήρχε πρόβλεψη για εναλλακτικές σταδιοδρομίες στα παιδιά που μένουν εκτός των πανεπιστημίων, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω περισσότερου τεχνολογικού τομέα κ.ο.κ. Τότε νομίζω ότι το πρόβλημα θα ήταν λυμένο. Είναι άδικο, θεωρώ ότι είναι άδικο, παιδιά να μένουν απ' έξω και τελικά να μην έχουν επιλογές κάποιες σταδιοδρομίες εναλλακτική των πανεπιστημιακών σπουδών.
Ανάλογα με την οικονομική τους ευχέρεια, έτσι, να το λέμε και αυτό. Γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, τα ξέρετε πολύ καλά.
Είναι δύσκολες οι εποχές οικονομικά, είχαμε την κρίση την οικονομική, ήρθε, επιδεινώθηκε το πράγμα και από την πανδημία. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν εναλλακτικές στα παιδιά. Προφανώς δεν είναι δυνατόν όλοι να σπουδάσουν, έτσι, και αυτό φαίνεται και από τις επιδόσεις και τα νομογενή ακροατήρια που μπορεί να έχουμε εμείς στο πλαίσιο, στα θέατρα, τη διδασκαλία. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει να υπάρχουν επιλογές στη δημόσια εκπαίδευση, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να απορροφηθούν και να σπουδάσουν κάτι το οποίο, ξέρετε, το έχει ανάγκη και η κοινωνία. Έτσι, και ο παραγωγικός ιστός. Γιατί και η τεχνολογική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο θα απουσιάσει σε μερικά χρόνια. Με την κατάργηση των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα υπάρξει ένα κενό συγκεκριμένο μέσα στην αγορά, το οποίο θα αποτυπωθεί σε χρόνια δεκαετία.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά για σκεφτείτε και 200.000 παιδιά που είναι τα κεφάλαια της Ελλάδος έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτό δεν σας ανησυχεί, κύριε Μπρίτανη?
Και βέβαια με ανησυχεί, και με ανησυχεί ακόμα περισσότερο ότι δεν είναι μόνο νέοι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι ήταν αρκετά όρημοι και αναγκάστηκαν και εξωθήθηκαν
στο να φύγουν τελικά από την Ελλάδα. Και δικοί σας καθηγητές και
άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει με χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για αρκετά χρόνια, έτσι μηχανικοί, γιατροί και το καθεξής, οι οποίοι έχει χρειαστεί και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Αυτό όμως τι, δεν είναι μείον για την Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι υπουργοί? Δεν καταλαβαίνουν ότι χωρίς μόρφωση ένα κράτος υστερεί σε πολλά πράγματα? Δεν καταλαβαίνουν ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που χωρίς μορφωμένα παιδιά δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά η Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνουν? Πρέπει δηλαδή.
Νομίζω ότι είναι κοινή λογική και ότι όλοι το καταλαβαίνουν, κύριε Βούτο. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει μια διαχρονικότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό τον εθνικό σε θέματα παιδεία.
Ναι.
Δηλαδή να γίνει μια συνεργασία.
Ναι, αλλά κάθε υπουργό που αλλάζει, κύριε Μπρίτανη μου.
Και
κάθε...
το πλαίσιο να παραμείνει σταθερό.
Κάθε υπουργό που αλλάζει όμως αλλάζει και την παιδεία. Το ξέρετε πολύ καλά. Δυστυχώς το έχετε ζήσει και το ζούμε όλοι μας. Κάθε υπουργό θα βάζει το δικό του. Υποτίθεται τη δικιά του φραγίδα, η οποία είναι και ό,τι χειρότερο για την προηγούμενη σειρά που έχει πάρει η παιδεία και η μόρφωση. Εδώ είναι το κακό. Δεν έχουμε μια σταθερή παιδεία.
Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Τα τελευταία χρόνια το θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή οι νόμοι, η νομοθεσία συνολικά, η οποία διέπει τη λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αλλάζει κατά μέσο όρο κάθε τρία χρόνια.
Μάλιστα.
Όπου ο ρυθμός ανταπόκρισης των πανεπιστημίων στην προσαρμογή σε αυτή τη νομοθεσία, στην αλλαγή της νομοθεσίας, είναι οριακά στα τρία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι τα πανεπιστήμια καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και σπαταλούν πάρα πολλούς πόρους διοικητικούς στο να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους σε καινούργια νομοθεσία, τη στιγμή που μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις την ισχύουσα νομοθεσία δεν μας επιτρέπει να την εφαρμόσουμε στην προοπτική της αλλαγής. Το οποίο είναι ένα ακόμα παράδοξο της ελληνικής πραγματικότητας.
Όλα αυτά τα...
Και το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι διαχρονικό.
Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχουν χαλαστεί για εξοπλισμούς, κτίρια, τι θα γίνουν αυτά με το κλείσιμο των ψυχολών? Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτά που είχαμε συζητήσει προηγούμενη φορά για προγραμματισμό του εργοστολίου, για κτίρια και όλα αυτά, κάπου σταματάνε νομίζω, έτσι, ή προχωράνε.
Κύριε Βούτο, ακαδημαϊκές δομές δεν είναι μόνο τα τμήματα. Υπάρχουν και άλλοι τύποι ακαδημαϊκές δομές, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν κατά τόπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Λιτσούρι δεν θα παραμείνει στον προγραμματισμό μας, έστω και το βραχυπρόθεσμο.
Ναι.
Πολύ περισσότερο στον μακροπρόθεσμο, ο οποίος θα τον χειριστούμε στη βάση αυτών που ανέφερα πριν. Την κατάλληλη χρονική στιγμή, το Πανεπιστήμιο θα έρθει και θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις.
Μάλιστα. Ελπίζω να αλλάξουν κάποια μυαλά, να προσαρμοστούν με τα δικά σας τα μυαλά της επιστήμης, της τεχνολογίας και του αύριο, που δόξα τω Θεώ το βλέπετε πάρα πολύ σωστά και μορφώνετε τα παιδιά μας, και μπράβο σας, γιατί αξίζετε να σας πούμε και ένα μπράβο για αυτά που κάνετε, παρόλο τις αντίξεις συνθήκες, και καταλαβαίνω και το λέω με βεβαιότητα αυτό και ξέρω τι προβλήματα υπάρχουν, αλλά πρέπει κάποιος όμως να σταματήσει αυτή την πολιτική και να σταματήσει την παρέμβαση στην μόρφωση των παιδιών μας από τους πολιτικούς. Αυτό εξαρτάται από εσάς, κύριε Μπρίτανη. Όχι μόνο εσάς προσωπικά, από όλους σας γενικά, τους ανθρώπους της μόρφωσης.
Ας το ελπίσουμε, κύριε Βούτο, και ας ελπίσουμε ότι και ένας θετικός αντίκτυπος του προβλήματος της πανδημίας που αντιμετωπίσαμε είναι το γεγονός ότι φάνηκε ότι η επιστήμη σε συγκεκριμένους τομείς είναι υπεράνω πολιτικής, πρέπει να λειτουργεί υπεράνω πολιτικής για να έχουμε ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Αποδείχθηκε αυτό. Αποδείχθηκε αυτό, γιατί χρειάστηκαν τους ανθρώπους με γνώση να αντιμετωπίσουν αυτή την πανδημία, η οποία δυστυχώς εκτύπησε πάρα πολύ άσχημα και θα συνεχίσει να χτυπάει. Αυτό είναι το πρόβλημα από ό,τι ακούμε.
Απλά θα μάθουμε να ζούμε έχοντας και μια πανδημία η οποία να τρέχει παράλληλα με τη ζωή.
Και πριν κλείσουμε, θέλω και μια ερώτηση να κάνω. Πώς είδατε να αποδίδει αυτό το σύστημα της τηλεδιάσκεψης? Απέδωσε στα παιδιά ή ήταν ό,τι χειρότερο?
Κοιτάξτε, η τηλεδιάσκεψη ήταν κάτι το οποίο μπήκε στη ζωή αρκετά γρήγορα των πανεπιστημίων. Είχε εμπειρία. Είχαν εμπειρία τα πανεπιστήμια και προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα. Εάν θέλετε όμως, αντικειμενικά ήταν μια λύση ανάγκης. Ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από εδώ και στο εξής. Ναι. Θεωρώ ότι από Σεπτέμβρη, αν τα πράγματα, η επιδημιολογική εικόνα δεν έχει μεταβληθεί προς το χειρότερο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε διαζώσεις. Σπουδές εξ αποστάσεως δεν μπορούν να γίνουν στο σύνολό τους. Έγιναν τρία εξάμηνα συνολικά αυτή τη στιγμή, έχουν γίνει εξ αποστάσεως. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι διδάσκοντες, τουλάχιστον στο Υγειονομικό Πανεπιστήμιο, γνωρίζω ότι έχουν κάνει κάθε προσπάθεια στο να μπορέσουν να διατηρήσουν την ποιότητα όσο το δυνατόν σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορούμε να έχουμε γενιά αποφύτων η οποία να έχει κάνει σπουδές εξ ολοκλήρου της αποστάσεως.
Ναι.
Μπορεί αυτό να στέκει σε συγκεκριμένες ειδικότητες, σε κάποιες άλλες όμως ειδικότητες είναι αδύνατο αυτό να πραγματοποιηθεί.
Λόγω εργαστηρίων, έτσι, λόγω εργαστηρίων και...
Λόγω εργαστηρίων και όχι μόνο, είναι και θέμα αλληλεπίδρασης, οι σπουδές δεν είναι μόνο κάθομαι...
Η επαφή του καθηγητή με τον μαθητή, έτσι. Η επαφή.
Είναι η επαφή του καθηγητή με τον φοιτητή και είναι και η επαφή και των φοιτητών μεταξύ τους.
Ναι.
Που είναι πάρα πολύ σημαντική.
Κατάλαβα.
Η οποία ειδικά για τους πρωτοετής φέτος, αυτούς που βγαίνησαν το πρώτο έτος των φέτος, δεν υπήρχε, ήταν μηδενική.
Μάλιστα.
Και αυτό αποτυπώνεται και στους συνολικούς δείκτες απόδοσης της εξεταστικής περίοδου. Όπου για τους πρωτοετής φοιτητές ήταν εξαιρετικά χαμηλή σε σχέση με τις προηγούμενα χρόνια.
Ως προς το θέμα της μόρφωσης και της απόδοσης των μαθημάτων που έμαθαν και εκπαιδεύτηκαν. Κατάλαβα τι λέτε.
Δεν μορφώνουμε μόνο επιστήμονες, καλλιεργούμε
και
όλα επιστήμονες.
Είναι και αυτό.
Είναι το μυστικό.
Έχουμε παιδιά, έχουμε μυαλά, έχουμε πολλά παιδιά μυαλά, καλά μυαλά, αλλά πρέπει να τα διαμορφώσουμε όπως πρέπει. Και ξέρετε, είναι παιδιά τα οποία ζουν σε αντίξωες συνθήκες και αυτά είναι τα μυαλά που πάνε χαμένα. Το ξέρετε πολύ καλά, το έχετε ζήσει αυτό και το βλέπετε και από την επαρχία τι δυσκολίες υπάρχουν για τους γονείς που τα στέλνουν τα παιδιά τους και δεν έχουν να τα μορφώσουν. Ελπίζω να διορθωθούν τα πράγματα, ελπίζω με τη δική σας αγάπη που έχετε και το ενδιαφέρον που έχετε δείξει για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και πιστεύω στα λόγια τα οποία είπατε τότε που είσαστε υποψήφιος και πραγματικά αυτά να ακολουθήσετε. Μην επηρεαστείτε, κύριε Πρίτανη, από τίποτα. Δεν θα χάσετε, δεν θα κερδίσετε, αυτό σας το λέω. και η Κεφαλονιά,
και εγώ το,
η Κεφαλονιά θα σας
εκτιμήσει. Όπως σας είπα, είμαστε ακαδημαϊκοί, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι το ακαδημαϊκό μας σπίτι. Έτσι. Και γι' αυτό νοιαζόμαστε.
Η Κεφαλονιά θα σας εκτιμήσει από το έργο σας. Αυτό να το έχετε σαν αρχή. Και νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και αυτό. Να έχετε και μια καλή εντύπωση και στους Κεφαλονίτες. Όχι μόνο στην Κέρκυρα.
Είστε καλά, κύριε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, είναι θέμα πολιτικών πιέσεων. Ξεκάθαρα. Ό,τι που είναι οι πολιτικοί ηγέτες, δυστυχώς εκτελούνται κατά γράμμα. Εποχή συρρήκνωσης, 37 σχολές σε αναστολή. Κινδυνεύουν τα πανεπιστήμια λόγω βαθμολογίας θα κλείσουν και για βιωσιμότητα. Τα ακούσατε από τον Πρίτανη, δεν τα λέω εγώ. Επιβεβαιωθήκανε αυτά ακριβώς που έχω πει και φωνάζω. Τώρα κάποιοι κάτω στην καρέκλα τους επαναπαυμένοι και ήσυχοι και δεν βγάζουν ούτε μία ανακοίνωση. Τότε να είναι καλά. Άξιος ο μισθός τους.